Joku soittaa aina jossain. Yhteistyössä ukko.fi.
Ohjelmassa mukana Hobo Helsinki. Radio Helsingin hotellisuositus silloin, kun joku soittaa aina jossain. Hobohotel.fi.
Moi. Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhteistyössä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Hobo Hotel Helsinki sekä ukko.fi. Tervetuloa mukaan. Ja noin käynnistyy Joku soittaa aina jossain podcastin kolmas kausi. Oikein lämpöisesti tervetuloa mukaan. Kiitos teille kuulijoille sekä Radio Helsingille, kun saan näitä keskusteluja musiikkialan ammattilaisten kanssa tällä kanavalla jatkaa. Kiitos myös keskustelun jatkamisesta tämän podin ulkopuolella ja aiheiden äärelle palaamisesta. Olen saanut todella monia hyviä vierailijaehdotuksia. Ja se tekeekin tästä jaksosta erityisen kiinnostavan ja on siitä erityisen innoissani, koska vieras tänään on eniten toivottu tässä pienessä omassa kuplassa, niin ketä täällä kannattaisi käydä vieraana ja toivottaisinkin tervetulleeksi eläkeläisen Tavastia-klubin pitkäaikaisen toimitusjohtaja Ivani Merimaa. Moi.
Kiitoksia.
Käytiin läpi tuossa, että millä tittelillä kutsutaan, niin eläkeläinen on nyt sitten oikea titteli.
Se on, kun ihminen siirtyy eläkkeelle, niin hän menettää menneisyytensä.
Ei kai nyt sentään.
No Tavastialla oli aikanaan pitkään, montakymmentä vuotta eläkeläistanssit. Ja ne oli siellä kaikenlaisia taustalta olevia ihmisiä, ne oli vain eläkeläisiä. Ja se on, siinä on niin kuin yksi jännä juttu esimerkiksi, no maaseudullahan on apteekkari säilyy apteekkarina, rehtori säilyy rehtorina, kirkkoherra.
Presidenttinä.
Mutta tavallaan Helsingissä, kun se on kuitenkin tämmöinen, niin oot sä sitten bussikuski taikka rockmokuli, niin sä oot kuitenkin sitten vain eläkeläinen, niin samassa jonossa on kaikki muutkin.
Se on tavallaan myös semmoinen suomalainen ja jotenkin sosiaalidemokraattinen ajattelu.
No niin, mutta se on hyvin lohduttava myös.
Niin.
Vapaudut rooleista.
Niin, se on just näin. Hei, miten eläkepäivät on sujunut? Nyt on, kauas sä oot nyt ollut Tavastialta pois?
Yli 2 vuotta jo. Tai sanotaan, että on, joo, Mari Harakka on ollut siellä yli 2 vuotta jo. Ja ihan hyvin nukun pitkään aamulla ja yritän välttää tekemässä mitään järkevää ennen 12.
Se on oikein. Se on ihanaa. Miltä on tuntunut, kun sä tullut niin pitkään Tavastialle, niin miltä tuntui niin kuin tämmöinen muutos?
Tietenkin se piti olla jo vähän aikaisemmin, toi pandemia sitten vähän sotki, koska se ei ollut normaalia toimintaa. Siinä enemmänkin lähdettiin anomuksia eri paikkoja, jos tuossa olisi jotain rahaa. Ja se oli enemmän tämmöistä, sanotaan niin kuin odottelua. Niin ei oikeastaan musta epäkohtia, jos ketään valita siihen toimitusjohtajaksi tekemään, ei mitään sisällöllistä duunia. Ja se piti nyt vaan selvittää, että firmalla on kykyä jatkaa toimintaansa. Mm. Ja siinä nyt sitten onnistuttiin. Mutta noin, ei mulla muuta sen kummallisempaa. En mä sillä tavalla, niin kuin, totta kai kun alkaa ikää tulee, niin oma jaksaminen vähän hiipuu, niin itse asiassa on tyytyväinen, että ei tarvitse niin paljon olla mukana.
Onko siihen liittynyt jotain sentimentaalista?
No ei varsinaisesti kylläkin, koska mä olen edelleenkin aika hyvin informoitu asioista ja noin en mä koe sitä, että mä olisin niin kuin menettänyt jotain.
Just näin. Ja ethän se ole.
Ei.
Mä en vastaa. Mikä mä kiinnostaa Tavastia ja ehkä semmoinen niin kuin klubikulttuurin murros tässä niin kuin sun uran aikana, niin mikä Tavastia historia on? Miten Tavastia syntykää?
No siis Hämäläisten talo perustettiin 30-luvulla tuohon, tai silloin se oli Kampin katu, nykyään Kekkosen katu. Ja siihen tehtiin aika iso juhlasali, koska osakunta halusi tietysti juhlia ja se halusi niin kuin ison juhlasalin siihen ja noin, mutta koska se osakunta tietenkään ei koko ympäri vuotta pystynyt käyttämään sitä kaupallisiin tarkoituksiin tai sillä se olisi tuottanut jotain. Talohan oli aikamoissa vaikeuksissa, että se selvisi nippa nappa veloistaan. Ja siinä tuli tämmöinen niin kuin viihteen näyttämöjä. Sanotaan 40-luvulla siinä oli tämmöinen kuin Iloinen teatteri, joka on vähän tämmöistä Ranskan mallin mukaan revyytä, mutta myöskin siinä oli myös tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista sketsitoimintaa. Ja sitten siinä alkoi yleiset tanssit, jotka oli varsin yleisiä. Sitten tämmöiset niin kuin paritanssit. Ja niitä oli niin kuin Helsinki pullollaan. Ja kouluissa oli näitä tanssikoulujen opettajia. Ja se nuorison pariutuminen tapahtui nyt paritanssin kautta aika paljon. Ja siellä oli tyttöjen puoli ja poikien puoli ja tällaista näin. Ja sitten suuret ikäluokat tuli, nehän aina mullisti kaiken. Ensiksi synnytyssairaalat ja sitten koulut, ja sitten oppikoulut ja lopuksi yliopiston ja myöskin kulttuurin. Ja noin, jos ajatellaan niin kuin rockerollin tai tämmöisen historiaa, niin kyllä se on enemmän, aika paljon ponnistanut juuri muuallakin maailmassa niin kuin yliopistoista ja näistä tämmöistä opiskelijajärjestöistä. Ja jos ajatellaan niin kuin Helsinkiä, niin Botta, KY, Poli, tai se oli Lönnrotin kaudella siihen aikaan kulttuulla, se vanha Poli, sitten oli myöhemmin Alipi, vanha ylioppilastalo, kaikki, ja Nyläs-Nasuun, Natsa, ja ne oli kaikki tämmöisiä keskeisiä, missä tuli tämmöinen uusi kulttuuri, live-musiikkia, diskoa, kaikenlaista tämmöistä uudellista tanssimista, tämmöinen vähän niin kuin hengaileva meininki. Ja noin tavastien esikuvat ehkä oli enemmänkin Ruotsissa. Mäkin kävin Uppsalassa joskus 70, niin siellä oli siihen aikaan noin 100 000 ihmistä, jossa 30 000 oli opiskelijaa. Se leimasi koko sen kaupungin. Se on erittäin suuri yliopisto siellä. Ja siellä oli myöskin niin, että opiskelijat itse organisoivat nämä bileet. Ne oli myöskin opiskelijat siellä töissä. Ja siellä oli niin kuin Ruotsin ykkösbändit, soitti muutamalla isommalla klubilla ja sitten oli pienempiä paikkoja kanssa. Mutta totta kai sitten niin pikkuhiljaa niin kuin laajeni muuallekin, mutta jos ajatellaan edelleenkin niin kuin Helsingin elävän musiikin klubitoimintaa, niin sitten Elmut tuli sitten punkkautena, Tyylipakkoruolat ja Nosturit ja muut. Mutta noin tämä opiskelijajärjestöjen keskeinen osa oli tässä, että tuommoinen yliopistolaitoshan niin kuin tullessaan paikkakunnalla, niin generoi paljon muutakin kuin tiedettä ja opetusta, myöskin tämmöistä muuta sosiaalista toimintaa. Ja yksi on juuri tämmöinen opiskelijoiden vapaa-ajan vietto ja sen eri ilmismuodot, mutta sitä kautta myöskin niin kuin Suomeen voi sanoa, että rantautui tämä populaarimusiarukia. Ne oli monet bändin keikat oli nimenomaan osakunnissa ja sitten myöskin koulupileet oli aika vahvoja näyttämöitä myöskin, Helsingissä varsinkin. Mutta tästä tämä nyt lähti liikkeelle, että tämä nimi Tavastiaan, se oli Botnia-klubi tullut jo Pohjanmaalle, se oli, ja se on niin kuin, vähän niin kuin latinaksi tämä Pohjanmaa. Ja,
niin
ja sitten osakunta kai oli pitänyt sitten, tai sen päättävät sen oikein viikonloppukokouksen miettimään, mikä se voisi olla sitten tämä Hämäläisen talolla, vaan niin oli päätetty tähän Tavastiaan. Okay, ja siihen sitten jäi niin kuin elämään. Että siellä oli semmoinen henkilö, Kalle Todisuo, joka nyt noin lähti tästä maailmasta nyt tuossa viime syksynä ja noin, hän oli keskeinen henkilö sitten, muutti tätä yleisen tanssien meininkiä tähän Tavastiaan meininkiä. Ja siihen tuli sitten tuli tämmöinen klubimainen. Siihen liittyy myöskin keskeisenä on tämä anniskelu.
Niin
keskeilun vapautuminen 68-69, niin nämä alkoholijuomien nauttiminen tämmöisen bailaamisen yhteydessä, niin sehän oli vähän niin, ennen vanhaa niin kuin ne yleiset tanssit. Se oli vaan niin kuin, piti olla pikkutakki ja povitasku ja taskumatti tai tämmöiset instituutiot. Ja nyt se sali myöskin vapaamman nuorison muodin, koska sun ei tarvitse enää olla sitä pikkutakkia, mihin sä piilottelet juomia. Ja myöskin sitten yleensä niin kuin ravintoloissa Helsingissä oli näitä pukunormit. Mä luulen, että kun tämmöinen Seppälän puku, että halvat samettipuvut oli muotia, että pääsi vielä niin kuin ravintolaan sisään, mutta niin kuin rock-klubeilla ja klubeilla ylipäänsä sallittiin tämmöinen farkut.
Vapaampi, jopa
risaset farkut, että sinne ei saanut. Että
onko se sitten ollut 60-luvulla sitten tullut jo semmoinen?
No se oli vasta, tavasti oli 70.
Niin,
joo, ja jotain, nämä opiskelijatanssit ei tullut, niin se oli myöskin opiskelijakorttipakko. Mutta tavasti oli niin kuin ensimmäinen, että jos ei ollut enää opiskelijakorttipakkoa. Sinne pääsi, kun sitten niin oli opiskelijailtoja erikseen, sinne ei tarvitse olla yliopistossa vaan pääsi ylioppilastodistuksella.
Okei, mutta kuitenkin oli se ylioppilastodistus.
Joo, no se oli niin kuin liittynyt näihin alkoholisääntöihin.
Okei, miksi?
No siinä oli nämä sait anniskella omille jäsenille.
Okei, niin just.
Niin. Että Tavastiakin sitten yritettiin sitä, että Tavastia klubiin liitettiin jäseneksi, kirjoittiin jäsenkortteja kaikille ihmisille, niin aina tuli sisään, niin sait pääslipun ja jäsenkortin samalla ja tällaista.
Että
siinä oli tämmöisiä näin, että se on niin kuin vähän, koska nämä nuorisoravintoloita, ne pidettiin niin kuin vaarallisina nuorison alkoholin käytön kautta. Ne oli hyvin kontrolloituja ja alussa aloitettiin niin vain oluella ja lonkerolla. No, sitä nyt edelleenkin pääasiassa myydään jonkin verran nyt muutenkin tällä hetkellä, mutta siis tämä oli ei terävistä ollut tietoakaan. Se oli hyvin tämmöinen kontrolloitu, mutta sitten ne oli hyvin suosittuja myöskin. Oli pitkät jonot ja noin.
Ja. Miten tämä osakunta-ajattelu, onko se kanssa niinku Ruotsista?
Se on Ruotsista, tai oikeastaan se tuli niinku Saksasta, mutta se oli Ruotsissa nimenomaan näissä vanhassa yliopistossa, Uppsalassa ja Lundissa. Ja sitten Uppsala ehkä, niin toi, meillä oli niin kuin Uppsalassa suun oli osakunnan rinnakkain tai semmoinen ystävyysorganisaatio. Mutta se taas poikkeaa sikäli, että se on niin kuin Uppsalassa suun oli vähän niin kuin Etelä-Suomen osakunta ESO, niin kuin, jos oli niin kuin saman paikakunnan tyypit. Niin me oltiin vähän niin kuin semmoinen isompi, että niin kuin noin Hämeessä tultiin. Ja sitten oli määrittyjä tiedekuntia, joita esimerkiksi Tampereen yliopistossa ei ollut, niin tuli aika paljon sitten niin kuin Helsinkiin, mutta noin.
Miten ne osakunnat pääsivät niihin kiinteistöihin kiinni?
No siis täytyy muistaa, että Helsinki oli hyvin toisen näköinen 20-luvulla. Ja kaikki osakuntakin toimi Hämeenosakunta silloin tuolla Uuden ylioppilastalo, joka nyt meni tässä hyvin kauppojen yhteydessä jonnekin kiinteistösijoittajille. Niin siellä oli muun muassa Alvar Aallon suunnittelema sisustus, tai tämmöisiä sisustuselementtejä, lamppuja, pöytiä ja tällaisia. Ja sitten 29 osakunta äänesti siitä, että voidaanko, ne oli sanonut tontin, Kampin määltä, joka alkoi olla jo semmoista vähän niin kuin syrjäaluetta. Ja sieltä melkein halkopinot alkoi siinä nykyisen radiosallisen Sassin kohdalta. Ja se Ruoholahti oli ihan tällaista niin kuin vähän jo underground-meininkiä. Ja sitten Lauttasaari oli oma saari vähän, tai oli se nyt siellä joku silta, mutta sitten kuitenkin se oli niin kuin jo vähän niin kuin muualle olisi mennyt. Ja sitten äänesti siitä, että voidaanko siirtyä niin kauas keskustasta.
Niin.
Potta oli jo sitten siellä. Se eduskunta on takana, mutta niin, jos ajatellaan, että pohjalaisilla oli niin ikävä kotiin, niin oli puolessa välissä Pohjanmaata. Tämä oli se, niin kuin se lähtökohta, että se oli niin kuin hyvin, hyvin erinäköinen se Helsinki. Ja noin toi, se oli syrjässä, tosi syrjässä niin kuin vielä, paitsi nythän se on niin kuin ihan keskellä. Ja niin nopeasti se kaupunki kehittyy. Ja siinä oli, mä muistan vielä, oli se, niin kuin se Ilves-ravintola, oli siinä. Niin se taisteli niin kuin luokastaan, että kun Alko määritteli ravintolat monia luokkaa ja Alko määräsi myöskin hinnat, se täydellinen kontrolli kieltolain jälkeen, niin se Ilveksessä luokka laski, kun sinne oli tullut 50-luvulla yksinäisiä naisryhmiä. Kun osakunnan tytöt tuli sinne dokaan, niin ne laski, että ne on niin kuin pahat mielessä siellä.
Totta kai.
Eikä sitäkään ole, se on monille niin aikana vielä tämän tyyppinen meininki. Ja se oli hallinnollinen päätös vielä tämmöinen, että ei voi sitä sallia. Äijä voi tulla kyllä yksittäisiä miehiä sinne, mutta ei mimmejä.
Ei missään.
Että kyllähän tämä Suomi aika lailla on muuttunut. Ja sitten varmaan tämä niin kuin rock and roll -kulttuuri, joka on niin kuin lähtökohdaltaan sitten ehkä, vaikka voidaan sanoa, siinäkin on tiettyjä tämmöisiä maskuliinisia elementtejä, niin se on kuitenkin ollut tämmöinen niin kuin tapojen vapauttaja. Että siinä nyt, mutta.
Mutta siis yliopistoilla oli sitten niin kuin jotain
Ei, se oli osakunnat, oli itsenäisiä järjestöjä. Ne ei olisi niin kuin, niissä on oma laki, asetus, että ne ei ole niin kuin yhdistyksiä, vaan ne on asetuksella määrätty.
Aivan.
Ja ne on niin kuin peräisin itse asiassa jo tuolta Turun yliopiston aikaa. Silloin määrättiin joku professori, inspektori, valvoja, valvomaan sitä, että ne maakunnasta tulevat opiskelijat ei pelkkää dokaa, vaan ne opiskeleekin. Ne oli yhteisöjä, mutta sitten tsaarin aikana, niin 86-luvulla sitten niin kuin vapautui opiskelijatoiminta. Se oli tämmöinen, ne oli myöskin hyvin kontrolloituja opiskelijatoiminta, niin sitten syntyi tämmöinen opiskelijaperinne ja osakunnat käynnistys niin kuin enemmän. Ja ne on isoja kulttuurihistoriallisia instituutioita. Ja sitten niillä oli omaisuutta, totta kai siinä oli. Siinä taloon kerättiin lahjoituksia Hämeestä, hämäläiset yritykset ja tällaiset.
Aivan.
Ja siellä oli semmoisia niin kuin kulttuurikiertueita, osakuntalaiset kävi esiintymässä tuolla ympäri Suomea, Hämettä, ja rahaa siihen. Se on vieläkin se Donatores-taulu on siellä Tavastian aulassa tosi vähän piilotettuna, mutta siellä se on edelleenkin. Ja se tuli siitä, mutta se oli hyvin velkainen talo. Että oikeastaan sitten, jos on astanut joskus jotain hyötyä on, niin sanotaan näin, että ne velat sen kuolentui vähän pois silloin. Se oli konkurssin partaalla. J.K. Pasikivi on osakunnan vanha kuraattori, niin kuin minäkin, mutta niin hän sitten suoraan osakunnan kuraattorihommasta kopin pääjohtajaksi. Se on tämä sosiaalinen kaari.
Aika moni upgrade.
Mutta silloin pankit oli myöskin aika pieniä. Ja hän sitten sitten suhtautui suopeammin näihin lainoihin tosin pitkän musutuksen jälkeen. Mutta siellä oli kaikki tämmöisiä niin kuin arvoylpöt ja tällaiset oli sitten siellä hanomassa tämmöistä moratoriota vai lainojen anteeksiantoja ja tällaista näin.
Tiedätkö sä vielä, että onko osakunnilla, minkä verran, onko sun tietoa, että onko osakunnilla vielä kiinteistöjä omistamassa?
No osakunta, sen säätiö omistaa myös opiskelija-asuntoja aika paljon. Ja ei se nyt ole niin kuin ollut tämmöinen kiinteistömarkkinoilla mitään kauhean aggressiivinen lisää laajentunut, että tavallaan hyyhän oli erittäin iso tämmöinen, mutta sitten se vähän niin kuin väärään aikaan otti liian isoja riskejä ja nyt menetti kaiken. Mm. Että se oli tietysti vähän kiusallista, mutta niin kuin se oli semmoinen niin kuin varmaan yksi maailman rikkaimpia opiskelijajärjestöjä tai kai eniten omaisuutta olevia, mutta noin näyttää sekin menevän. Nämä nyt tietysti ne opiskelijat ja bisnestoiminta, niin se oli aika iso, silloin vielä 50- ja 60- ja 70-luvullakin, mutta aina tämmöinen, se on heikko kestään kriisejä. Että se on tietysti, bisnes ei kulje niin kuin tasaisesti kuin juna, että sinne tulee nousuja ja laskuja ja aika huonosti ne kestää näitä sitten näitä laskuja, että niitä konkursseja on tullut aika paljon. Onhan tavastellakin yksi konkurssi.
Ai vaan.
Joo, vuonna 1991.
Liittyykö tämä lamaa?
No se, joo, mutta tietysti joku sanoi, että mä olin sanonut potkut vähän aikaisemmin.
Kumpi on kiinnostavampi tarina?
Mä kuljetan näitä rinnakkain.
Joo, se on hyvä. Joo. Mitä siinä sitten kävi? Mikä sen tarina on?
No siinä tietysti, mä luulen, että siinä oli tämmöisen, tuli sukupolvi, joka oli tämmöinen, siinä 80-luvun tämmöisessä juppivaiheessa, että kaiken pitää tuottaa paremmin ja tällaisena. Ne haluttiin olla parempia liikemiehiä, kun sitten pystyttiinkään ja ne haikki uusia liikeideoita tuohon noin. Mutta mehän tultiin sitten Pekka Jörmän, joka oli silloin myöskin ravintolapäällikkönä Tavastialla, niin me saatiin molemmat potkut sosiaalisyystä. Ja sitten me oltiin siinä 91 kesällä, me oltiin tuolla Liberatorin kaivuhuoneita pyöritettiin. Ja sitten tultiin takaisin sitten vuoden kuluttua Tavastialla sen konkurssin jälkeen. Me nostettiin se konkurssipesä.
Okei, kiinnostavaa. Okei, siis.
Ja sitten alettiin tämmöinen firma kuin Helsingin Rock'n'Roll Oy.
Niin se on silloin sitten perustettu.
Siis se oli sellainen kannan, kun ei ollut vielä tämmöinen niin kuin ATK-järjestelmä kauhean kehittynyt kaupparekisterissä. Ja miettii sitä nimeä, omistajan nimeä, niin mä ajattelin, että tehdään tuommoinen, että se varmaan semmoista ei ole varattu. Eikä sitä ollutkaan, Helsingin Rock'n'Roll Oy. Se osoittautui kuitenkin aika huonoksi nimeksi, koska tietysti se lamakin oli 91, niin soitti mihin tahansa, että vaikka jotain maalipurkkia tai lamaa. Ja mikä tämä firma on, Rock'n'Roll Oy, jos tuutte maksatte käteissä ja tuutte hakemaan, ei tuoda tämmöistä.
Ja vähän epäilyttävää.
Joo, nimien myötä. Sitten mä muistan, mä olin Alkossa ostettiin kaikki kamaa ja me tietysti minimoitiin sen alussa tämä varasto. Me ostettiin aina perjantaina, ostettiin viikonlopun niin kuin juomat ja mitä juomia Alkosta meni. Ja sitten mun vuoro oli hakea niin tuolta Albertin kadun Alkosta ja noin me oltiin muutama viikko oltu jo auki ja hirveä lasti semmoinen kärryllinen erilaisia viinapulloja ja siinä jonossa sitten. Ja, siinä piti olla tämmöinen niin kuin sekki, varmennettu sekki. Mä olin varmentanut sen pankissa, no ok. Mutta sitten taas sen kassan piti tarkistaa, onko se niin kuin oikea. Ja sitten se oli joku tämmöinen kesäapulainen siinä kassalla. Ja sitten katta pyöritteli Helsingin Rock'n'Roll. sitten myyjä, se voimalan hoitajassa huusi sieltä kopista. Että no mikä siellä nyt maksaa? No täällä on semmoinen sekki. No mikä sekki? Helsingin Rock'n'Roll Oy. Niin sitten se sanoi, Rock'n'Rollin pojilla on rahaa, anna mennä. Niin mä tiesin, että nyt on jo voiton puolella tämäkin pitäisi.
Aika tämmöinen legendaarinen lause, kieltämättä. Mutta mikä ennen niin milloin Juhani Merimaan
80
tarina?
Mä tulin, niin. Mä olin osakunnan kuraattori ja silloin osa siitä niin kuin Tavastian taloudesta meni suoraan osakunnan kanssa, niin kuin pääsliput ja tämmöinen. Me järjestettiin muodosti niitä tansseja ja sitten ravintolayhtiö anniskeli. Ja kuraattorilla oli siinä, se oli niinku tavallaan sen osakunnan hallituksen puheenjohtaja ja siinä keskeinen asema sitten niinku siinä hallinnossa mielessä. Ja sitten sieltä lähti se edellinen toimitusjohtaja lähti Saksaan töihin ja sitten vapautui ja jostain syystä sitten niinku mut valittiin sitten siihen. Vuonna 80 keväällä ja noin. Silloin Tavasti ja puukkasi tämmöinen legendaarinen hahmo kuin Seppo Westerinen. Joka sitten myöhemmin aloitti silloin juuri Hanoi Rocksin kanssa ja sitten myöhemmin Himin ja Rasmuksen ja niille. hänkin jo edes mennyt, mutta joo, Sepon, se oli itse asiassa Seppo taas ilmoitti, hän halusi lähteä pois sen Hanoirosin kanssa, että hän niin kuin, sekin vapautui se oma vähän siinä sitten samalla. Ja hän, Michael Monroe oli tehnyt jo niin kuin omia keikkoja Tavastialle omalla nimellään ja sitten myöhemmin sitä Hanoiroksi nimellä ja niin Hanoiroksi nimellä nimenomaan ja noin. Muun muassa meillä oli yksi semmoinen ilta 80 toukussa, jossa oli Hanoi Rocks ja Steel City. Ja Steel Cityn hän laulusolisti oli Kaija Kokkonen.
Niin just, okei. Okay, okay.
Sitä seuraavan päivänä oli Hassisen koneet. Siinä oli aika kovin juttu.
Aika
sen,
kova,
joo. Mutta toi sitten vaan syksyllä sitten niin kuin ne vetäytyi tuonnekin Ruotsiin. Hanoi Rocksit ja siitä tuli Sami ja Jaffa tuli sitten jostain Pellenbändistä. Tuli. Ne jätti Lepakossa kerran, lähti rundille mennä ollenkaan ja lähti suoraan sinne Ruotsiin tekemään.
Okei. Okay.
Sami oli jotain, muistaakseni ei ollut vielä 18, mutta oli meni sitten sinne. Ja sitä on sinne tähän Anoruk-kirjassa aika kuvattu näitä yksityiskohtia siinä. Ja sitten 81 tammikuussa oli niiden semmoinen eka lanseerauskeikka. Ja siinä oli sitten niin kuin tämmöisiä juttuja, että Seppohan miettii sitä vähän, miten tämä nyt sitten lanseerataan. Ja ne oli vähän erinäköisiä bändejä ja sitten tavasti oli semmoinen kiinteä kotimaisten lippujen hinta. Oliko se nyt joku, jos oli 20, niin pantiin sen 25. Että sitten tällä tavalla levittiin huua, että kallein koskaan Suomessa esiintynyt kotimainen yhtye. Ja sen takia liput on kalliimmat ja noin. Sitten mullekin soitti sitä järkkäreitä. Mitä se meni maksaa? Eli onko se totta, että se maksaa? Totta kai tämä on totta ja tällainen. Ja sitten se meni täyteen. Ja se, totta kai se teki iso huomio se keikka, koska ne oli niin hyvin erilaisia ja aika lailla kansainvälisiä jo silloin. Ja se lähti aika lujaa se tarina niin kuin eteneen. Ja sitten myöskin bändissä oli, jos katsoo median kannalta, niin aika paljon tarttumapintaa, kun siinä on Macke ja Andyä ja Nastia ja Sami Jaffaa ja tällaista. Näin rumpalihan siinä vähän vaihtelikin. Ja toi noin. Mutta joo, tämä oli tämmöinen, mulle on niin sattuma. Sitten se meni aika, pyörii siinä Tavastian puukkauksia hommassa, että riitti aika paljon. Että tietenkin meillä oli sitten niin kuin aika paljon ongelmia myöskin viranomaisen kanssa.
Okei, okay. Millä tavalla?
No, siinä tuli tämmöinen niin kuin vastareaktio tälle, että nämä opiskelijapaikat Natsa ja erityisesti Tavasti joutui sitten oikeuteen tästä, että sai kulkea niin kuin mukikourassa ja baarissa iskeltiin muillekin kuin baarijakkarissa istuville ja sitten
mikä se oli se laki silloin? Millä
no ei, se oli vanniskelumääräys. Mutta ne tulkitsivat vähän niin kuin tiukasti sitten. Ei siinä laissa ollut niin paljon. Tietenkin siinä laissa oli jotain ympäri pyöreitä. Niin saatte, että joku viranomaiset itse tulkitsi sen lain näin. Ja sitten se, että saako mukikorsa kulkee ylipäänsä. Ja juomia nautittiin niin kuin tanssilattialla porraskäytävissä ja rappusissa. No niin kuin, no miten diskossa, niin se tanssilattia ja muu lattia niin kuin eroaa. Tai rockklubilla. Että jos joku rajat vetää, että tuossa saa tanssia ja sinne se tanssit saa juoda ja tällaista. Ja sitten se oli tuommoinen, oikeudenkäynti kesti noin useita istuntoja puolitoista vuotta ja mä sain sitten sakot.
Okay.
Mutta sitten Tavastialle tuli pöytiin tarjoulu.
Ihan totta.
Joo, vähäksi aikaa, tämmöisen puolessa vuodeksi. Ja se oli semmoinen hyvin jännä juttu, kun tämä pöytiin tarjoulu, niin no se oli aika ankea meininki kyllä, täytyy sanoa. Se raskin tietysti kapasiteettiakin ja tällainen näin, mutta
kuulostaa korona-ajalta.
Joo, sitä se nimenomaan oli, jos oli tuttu tältä osin, mutta noin. Sitten, että mäkin olin siellä puhuttelussa sitten siellä hakijatalon kulmahuoneessa sitten, että noin, että siinä niin se, että sitä niskelua oli. Mä siinä paarikin rakkaran välissä seisoville myöskin, että se ei ollut niin kuin ne istuville. No se oli just niin poistunut siitä, mitä se kehitysi. Tällaista näin, mutta se oli, sitten tuli nämä yllättävää kyllä, niin mä olin mukana sitten tekemässä niin kuin paikasradioliike ja Levakko sai sen, Elmo sai sen oikeudet Radio Cityin ja Mouskanen Kristi oli mulle hyvä frendi jo niin kuin 70-luvun alusta. Se on, mä olin myöskin, mulla oli pieni historia sen alussa tuolla vanhan kulttuurikeskuksessa ja sitten se pyysi ja mukaan siihen hallitukseen ja noin, se sitten kun tuli tämmöiselle uudelle elämäntavalle myöskin tämmöinen media, äänitorvi. Radio Helsinkihän on tavallaan myöskin jotain velkaa Radio Cityllä aikana. Se sitten niin kuin muokkaisi asennetta. Ja mä aika paljon käytin keskustelua tästä no siinä kohti EU:ta ja tämmöistä näin, että eurooppalaiset elämäntavat, eurooppalaiset juomatavat, eurooppalaiset blää blää ja niin poispäin, niin tämä koettiin sitten jollain tavalla, että näitä nuorisomiestyö niin kuin kontrolloidaan jollain tavalla niin kuin ongelmallisesti. Se niin kuin häipyy. Ei siinä oikeastaan paljon mikään lainsäädäntö kauhean paljon muuttunut, vaan se käytäntö muuttuu.
Kulttuuri.
Joo, kulttuuri muuttuu. Ja se on niin kuin mun mielestä niin, näissä yleensä tämmöisessä kulttuurin murroksissa, kun jotain uutta tulee, niin siinä aina joutuu, se joutuu taistelemaan sen tilan. Yeah. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa, joskus se on niin kuin raskaampaa, joskus ei. Ja noin, kyllä tästä niin kuin selvittiin. Todellisesti sitten mehän keksittiin sinne osakunnan toiseen kerrokseen, missä on se ruokala nykyään, niin tämmöinen kuin backstage-klubi, joka siihen sopii hyvin tämä istumameininki. Siellä kävi koko tämä sitten tämä senään niin prog-eliitti, kaikki Nights of Iguanat ja Sieluveljet ja kaikki niistä siellä niin kuin päivittäin. Ja se oli tämmöinen niin kuin tietynlainen niin kuin alakulttuurin kohtauspaikka ja siellä soittiin niin kuin levyjä, mutta, ja oli siellä jotain bändejäkin, Hard Hillia ja tällaisia niin kuin lanseerauksia, mutta niin oli niin kuin. Mutta siinä taas se oli niin kuin ravintola enemmän kuin tanssimista. Siinä ei ollut tanssilattia ollenkaan ja sit se oli tosi suosittu. Tavastilasta oli tämä, mutta tämä pöytintari oli tietty vähän niin kuin ankeutti ja noin. Siinä käytiin sitä rajan käytiä, että montako pöytää nyt pitää laittaa ja tällaista näitä. Saako matkalla baarista niin kuin ottaa se juoman myös baarista, että pitääkö aina tarjoilijan tuoda ja tällaista näin. Se oli hyvin vaikea vaihe. Mä luulen, että osittain niin mun potkuihin liittyy tämä, että tämä ei ollut taloudellisesti kauhean niin kuin tehokasta aikaa. Mutta sitten se 80-luvun loppupuoli alkoi taas olemaan. Silloin me elettiin kai tietynlaista nousukautta. Mutta taas sitten se nousukausi muualla bisneselämässä oli todella turbulentti. Että siellä tuli kaikki nämä pankkien ristiinomistukset ja tämä kriisit ja muut. Ja ennen valmistauduttiin siihen 90-luvun kriisiin, niin kyllä ne laineet vähän liplatti tonnekin. Yeah. Mutta ne odotukset oli, että kaiken pitää tuottaa aivan hirveästi. Yeah. Ja taas tuolla klubitoiminnalla, niin silloin on omat rajoituksensa.
Joo, yeah, joo. Yeah. Miten Suomi nyt jotenkin, kun tavasti on Helsingissä, niin miltä Suomi näytti ja Suomen livemusa just silloin?
No näissä opiskelijapaikoissa oli klubeja. Yeah. Eli Tampereella, Biotalo, vähän jotain muutakin Turussa, vähän vähemmän. Sitten myöskin tuolla muissa opiskelijakaupungeissa oli sitten epäsäännöllisemmin. Ja sitten nämä elmuliikkeet tuli myöskin sitten 70-luvun lopulla aika moni nimenomaan opiskelijakaupunkeihin. Yeah. Jossa oli tämmöistä niin kuin irtonaista pailaavaa massaa.
Joo, joo, joo. Eli niin kuin yhdistyspohjasta matalan kynnyksen.
Kyllä, joo. Ja sitten ne sijoittuivat erilaisiin ravintoloihin. Yeah. Mä tiedän, semmoinen leffa oli aikanaan kuin 24-hour party people. Okay. Ja siinä kerrotaan sitä just tämmöinen, niin se ei ole ryhmä. Rupeaa järjestämään klubeja eri kapakoissa. Ja musta on yksi kohtaus, siinä on vähän niin kuin ironinen myöskin ja tämmöinen vähän satirinen, mutta noin se ravintolan omistaja tulee sanoa, että elävää musiikkia, joo, puukatkaa heviä, ne dokaa paljon.
Se pätee edelleen.
Kyllä.
Se pätee, kyllä. Tuskassa myydään eniten olutta. Kyllä.
Mä mietin, että olisinko mä sanonut noin vastaavassa tilanteessa. se oli hyvin jännä. Sitten siinä oli myöskin tämmöinen, ei sen Suomessa koskaan ollut niin tullut, mutta tämä Englannissa varmasti oli tämä, siirryttiin muihin stimulantteihin alkoholista. Ja siinä oli myöskin, ne oli palkannut sitten omat myyjät, saadakseen sitten paremman siivun itselleen.
Aivan.
Ja se osoittautui huonoksi liikeideaksi.
No miten?
Siinä leffassa.
Niin. Mutta oli muuallakin Suomessa, oli liikehdintää.
Joo, kyllä.
Miten se vaikutti, miten niin kuin lavatanssiperinne? No,
lavatansseihin tuli myöskin niin kuin anniskelua pikkuhiljaa, mutta sitten ne lavatanssit, niin kuin, meillähän jäi tämä iskelmäkulttuuri eli aika vahvana. Täytyy muistaa, että telkkari esimerkiksi oli aika puhtaasti sitten perinteisessä iskelmää ja suuret levyyhtiöt pääsääntöisesti soitti, niin kuin, tuotti niin kuin noin iskelmää. Kuitenkin sitten vielä, että rockistakin tehtiin tämmöisiä iskelmää versioita. Jos ajatellaan nyt jotain David Bowen, Starmania, niin Freddie sen esitti suomeksi. Ja tämmöisiä, että niistä tehtiin vähän samantien sitten monesta muusikin kappaleesta tehtiin vähän tällaisia, sanotaan radioystävällisiä tai TV-ystävällisiä. Ja sitten vasta sitten tämä paikallisradion murros muutti sitten, että haettiin sitä originaliteettia ja niin kuin alkuperäistä voimaa ja tällaista näin. Ja se tapahtui niin 80-luvun puolivälissä, mutta sitä ennen kyllä oli selvästi noussut jo nämä erilaiset alakulttuurit, varsinkin Helsingissä. Et Helsingissä oli myöskin niitä alakulttuuriklubeja, varsinkin jossain jossain Kaisaniemessä ja tällaisia oli tämmöisiä pelalukoisia ja kaiken näköistä vähän niin kuin, ne oli lyhytaikaisia. Ruotsissa niitä oli enemmän ja ne sanoikin, että jos klubi, tämmöinen alakulttuuriklubi kestää enemmän kuin 3 kuukautta, niin se oli vähän niin kuin ohi jo. Mutta tota, se oli, Suomessa ei oikeastaan niin kuin tätä niin paljon ollut kuin esimerkiksi Tukholmassa tai Koslossa.
Mutta se lavatanssiperinne pysyi siellä kuitenkin.
No siellä, joo, mutta kyllä ne niin kuin häipi, koska niiden ansaita logiikka oli vähän huono. Että kun siellä ei ole anniskelua.
Niin, mutta sanon just, että tuli sitten
no, pikkuhiljaa. Vähän, mutta se oli niin kuin vaatimatonta. Mutta kyllä esimerkiksi sanotaan niin kuin Helsingin paviljonkin. Mä muistan, mulla yksi naapuri tuli ero ja noin, se ajatteli hakea uutta ihmissuhdetta, niin kun se meni ravintolaan, niin se oli samanlainen juoppa, missä se oli just päässyt eroon, niin noin. Niin se meni sinne Helsingin paviljoon, kun siellä oli selviltä olevia ihmisiä. Sitten syntyi uusi sitten romanssi. Siinä oli myöskin tämmöinen aspekti. Että niillä oli myöskin tilausta tähän, varsinkin tässä kakkoskerroksen suhteessa, niin kun niitä juoppoja oli nähty jo ihan tarpeeksi.
Niin just. Millaista se ansaintalogiikka sitten silloin niin kuin on sieltä niin kuin tavallaan sun varhaisilta
vastaan? No ajalta? Siis, jos ajatellaan niin kuin tämmöisen klubin toimintaa, niin pääsliputulo menee käytännössä sen bändibisneksen pyörittämiseen. Kyllä sitten jotain jää, mutta niin kuin vuositasolla ei kauhean ihmeellistä ja se päätulo tulee siitä anniskelusta. No nyt sekin on vähän muuttunut, koska niin kuin keskiostukset on pienentynyt aika paljon. Et se on niin kuin, klubin pyörittäminen on tosi niin kuin tarkan euron politiikkaa, mutta silloin se sanotaan niin kuin dokausaste oli niin kuin suht tanakka, niin silloin sitä oli sitten ja tota, että toi ja sitten yleisövolyymit oli aika isot joka ilta. Että ei ollut semmoista niin kuin välipäivää. Että meillä oli myös sunnuntai ja maanantai oli loppuunmyyntiä. Okay. Tiistai toi loppuunmyyntiä.
Oho, joo. Wow. Okay.
Tai ne oli ilmaisia, mutta siellä kävi hyvin paljon jengiä. Meillä oli muun muassa tämmöinen niin kuin dikkiteekki maanantaina. Se on, siinä oli DJ:nä tämmöinen kuin Pekka Sauri, muun muassa vihreä politiikka. Ja hän oikeastaan keksi sen nimen ja hän oli Hämeenlaista semmoinen. Sitten meni sitten, hän lopetti DJ:n, kun meni opiskelemaan Englantiin, mutta tota, siinä soittiin semmoista ei niin kuin diskomusaa, vaan tämmöistä niin kuin kuunneltavaa musiikkia. Se tuli tämmöinen niin kuin proke ja tämän tyyppiset vähän tämmöiset ehkä taiteellisemmin orientoituneet bändit tuli niin kuin suosituksi, jossa nyt ei ollut semmoista selkeitä biittiä, niin niitä sitten jokainen sai improvisoida sen liikeradansa sitten muuvinsa sen mukaan, niin se oli niin kuin oma yleisönsä, että se ei ollut semmoista, se ei tähdennyt oikeastaan siihen niin kuin jengi tuli vain dikkailemaan sitä musaa. Ja se on aika paljon oli sitten noin, tämä musan harrastus oli sitten toi, ja se oli, tämä oli se niin kuin juttu. Taas tiissä se oli teiltä opiskelijoille, joka siellä taas oli. Se oli semmoinen, että me jaettiin siellä 400 vai 600 ensimmäisen sämpylän ja tee. Se oli päivän ainoa ateria sitten.
Okay. Wow.
Ja tota, se oli opiskelijoiden tämmöinen kohtaamispaikka. Ja siellä kävi niin kuin melkein kaikki Helsingin opiskelijat jossain vaiheessa tiistaisin. Käytiin aina Tavastialla. Siinä oli tällaisia. Ja sitten, että siinä joka illalla oli vähän tuommoinen oma profiilinsa.
Yeah.
Mutta sitten keskitorstajat oli bändejä ja viikonloppunakin välillä bändejä. Mutta taas 90-luvulla sitten tämän rock'n'roll-vaiheen aikana niin me siirryttiin aika puhtaasti elävään musiikkiin. Paitsi sitten lauantai-disko oli kuitenkin sitten.
Niin, kuitenkin. Mikä se on, miten niin kuin, jos ainakin festarin puolella, kun se on syntynyt, ne festarit on syntynyt seurojen ja paikallisten järjestöjen, niin kuin monet semmoiset festarit, jotka on pitkään ollut Suomessa. Ja se on ollut aluksi aika semmoista niin kuin porukalla puuhastelua. Ja sitten se on vasta niin kuin oikeastaan 2000-luvulla sitten niin, kuin niin sanotusti ammattimaistunut.
No joo, pitää paikkaa. Mutta kyllä tosin kyllä sanotaan, että joku nämä oli kiinteät organisaatiot Provisilla ja Ruisokilla ja Ilosaarella. Tällä tavalla, vaikka ne olikin Ruisok oli sen kaupungin musiikkisäätiön ylläpitämä ja Provisi oli, no se oli Selmu ja tuolla oli Ilosaari sama juttu. Mutta kyllä niillä oli siis niin kuin pitkäaikaisia niin kuin suhteita siinä työsuhteessa. Mutta siinä on tietysti, kun sitten niin kuin talouden tilanne ei ole niin vahva ja kyllähän Turussakin oli se tilanne, että niitä tavoitteena oli, että Ruisokin rahoilla pystytään pyörittämään sitä klassisen musiikin tätä kesätapahtumaa tai tämmöistä Turun musiikkiviikkoa ja vähän tällä tavalla. Se oli niin kuin, se nähtiin vain tuottomahdollisuutena, ei niinkään niin kuin kulttuurisena instituutiona ja se tietysti sekin tietysti muuttui pikkuhiljaa ja meidän tultiin sinne sitten vuonna 2001.
Niin aivan, nyt vähän science step, mutta mikä tota...
No se oli, no oli, siinä oli semmoinen...
Mikä tässä on taustalla?
No siinä oli taustana se, että se Turun musiikkisäätiö oli tehnyt sitä juttua ja ne oli...
Eli Ruisokki.
Niin, ruisokia. Ne on aikamoisia riskejä ottanut siinä just siinä 70-luvun tai 90-luvun lopulla. Mutta siellä oli tosi kovia bändejä. Et siellä oli niin kuin varmaan ihan niin kuin nykyikin mittapuolella tosi kovia bändejä. Ja niillä oli Oasis muun muassa vuonna 2000. Ja ne oli maksanut sitä niin kuin tosi hirveästi ja noin teki megatappiot. Siinä vielä kävi niin, että Oasis hajosi 2-3 viikkoa ennen sitä ruisokkia. Toinen kallakeri lähti menemään ja se oli vähän tämmöinen, niin kuin noin lähti pois. Se jäi vähän niin kuin torsuksi. Sitten Turun kaupunki kilpailutti tämän järjestämisen. Ja ekalla kierroksella me oltiin niin kuin kolmas, tai olisiko kuudes, en muista mikä se oli. Mutta siinä oli niin kuin tämmöinen Live Nationin Rauvanmeren juhannuksen ja Provinsin koaliitio, mikä, mutta ne pani ehdoksi itse asiassa, että niitä pitää taloudellisesti tukea pärinä ekana vuonna. Ja meille ei me ymmärrä laittaa mitään ehtoja, mutta me ekalla kierroksella mentiin ohjaa. Sitten alkoi olla jo niin kuin helmikuun, niin sitten tämä asianhoitava poliskavijohtaja soitti mulle, että oletteko kiinnostuneita. Mä että onko nyt alkaa olla jo vähän myöhä järjestää se eka 2001. Sanoin, että no joo, tämä tekee sitten ja sitten me saatiin se, no sitten oli kova keskustelu Turussa, että kukaan nää on tämmöiset. Niin kuin me tehtiin ankkarokkia silloin.
Mutta sehän niin HRR, eikö se Vantaa-festivaalit?
Vantaa-festivaalit, joo. Se tehtiin ankkarokin kautta. Nyt ankkarok tuodaan tänne ja tällaista näin vähän ja korson meininkiä. No ei me ole kauheassa maineessa oltu, mutta sitten kyllä se nyt jotenkin, se vastaanotto oli kuitenkin, katsotaan nyt, miten pojat pärjää. Ja se lähti menee. Sitten me eka toimenpiteet tehtiin, että siirrettiin se viikkoa kauemmaksi eteenpäin. Että se oli niin kuin
lisäaikaa.
Viikkoa jo paljon. Mutta siinä oli toinenkin pointti, että se on niin kuin 2 viikkoa juhannuksesta. Että jolloin tavallaan, niin kuin, jos jengi menee juhannusfestivaalille, niin niillä on pidempi aikaa kuivattaa niitä farkkuja.
Joo, joo, just.
Ja sitten kaikki ulkomaanbändit, niin kuin oli melkein jo puukattu. Että siinä oli mitään, ehkä olisi jollain hirveän rahalla saanut jotakin, niin me tehtiin aika paljon kotimaisilla bändeillä. Mutta silloin oli just, tapahtui se hetki, jolloin vuonna 2000, niin Suomen levylistun 52 listaviikkoa, niin 50 listakärjessä oli suomalainen bändi.
Okay.
Tosiaan Anssi Kela oli 26 kertaa sillä Nummelallaan, mutta siinä oli sitten, siinä oli niin kuin Him mennyt läpi, Nightwish mennyt läpi, Rasmus. Ja sitten oli vielä turkulainen tämmöinen Pom Punk jämsä, joka oli mennyt vähän aikaisemmin läpi. Ja sitten me saatiin myöskin tämä Hanoi Rocksin, tämä Revival-keikka
niin
siellä. Se oli tämä Revisited Andy Macko uudestaan. Ja siinä oli aika paljon semmoista tarttumapintaa. Sitten oli 2 ruotsalaista bändiä, tämmöistä klubitason bändiä, Helicopters ja Backyard Babies. Ja, sitten myytiin ihan hyvin sitä lippuja, niin kuin melkein vähän enemmän kuin odotettiin. Sitten mä ajattelin, että nyt tuli tämmöinen ajatus, että me julistettiin se loppuun myydyksi lauantai-aamuna. Lauantai ja sunnuntai 2 päivää. Että se oli loppuun myyty ja sitten, ei se nyt ihan loppuun myyty ollut, mutta mä ajattelin, että antaa olla, että se on ihan ehkä hyvä. Ja kyllä nyt joku sanoo, että myydään kuitenkin vähän ovelta. Mutta ei myydä, kun se on myydä. Ja sitten turkulaiset on, että se on ostanut aina ovelta lipun ruisokkiin, niin mä ajattelin, nyt se on loppuun myyty. Ja sitten tämä, uudet järjestäjät ja heti loppuun myyty, niin se meni jossain Kajaanissa Rovaniemi-lehdessä läpi uutisena, että noin loppuun myyty keikka. Ja mä ajattelin, jes, nekin uutisoi semmoiset asiat, jotka ei normaalisi uutisoi sitä mitään. Ja se on niin kuin hyvä uutinen sitten kuitenkin kotimaisilla bändeillä. Ja sitten mä muistan, jopa joku rumpakin taisi kirjoittaa, että eihän Ruissokin tuosta festivaalia voi tehdä pelkillä suomalaisilla bändeillä. Niin kuin miksei voi tehdä ja niin poispäin. Mutta sitten mulla kysyttiin, että onko tämä uusi linjaus, että teille ei koskaan tulemaan mitään muuta kuin suomalaisia bändejä? No ei, mä en tiedä, vuosi kerrallaan ja tällaista näin.
No tämähän on kiinnostavaa nyt sitten 25 vuotta myöhemmin, kun katsoo uutisia, mistä media nyt kirjoittaa, että kun Suomeen ei tule kansainvälisiä nimiä hankala.
No,
niin hauska reflektoida. Sitten oli tämä Hesari-uutinen se, että nyt Ruississa ja tänä kesänä on lauantaina ulkomaisia
niin,
artisteja.
No se on pitkä traditio meillä takaa ainakin.
Niin, suohan pitäisi haastatella tuosta vuodesta 2001.
No joo, siis kyllä se on vähän näin on, mutta siis se nyt sillä tavalla, musta se on vähän niin kuin aika mekaanista ajattelua se, että Suomessa tehdään hyvin kiinnostavaa musiikkia myöskin, että ei se nyt ole sillä tavalla. Ja sitten nythän tämä sopimus olisi mennyt siihen, että niin kuin nämä isot bändit, nämä Piljallisit ja Taylor Swiftit ja muut, niin nehän tekee näitä residenssikeikkoja, monta stadionia putkeen. Just ja se on niin kuin, kun vielä tämmöiset festivaaleja, niin kuin jengi tulee paikalle ja bändi kiertää, niin nythän bändi pysyy paikallaan ja jengi tulee sinne. Mä tiedän, että jos puhutaan tästä hiilijalanjäljestä, niin se on varmaan ihan toisen näköinen näillä keikoilla, mutta siihen ei tietysti kukaan vielä kiinnittänyt huomiota.
Joo.
Ja itse asiassa festivaalinkin suurin hiilijalanjälki tulee yleisöliikkumisesta.
Niin tulee, näin tulee. Voi vahvistaa.
niin tämähän oli, mutta et sillä tavalla, että et toi, ja sitten mun mielestäni niin ehkä varsinkin tämmöisessä lamatilanteessa, niin pitäisi olla ylpeä siitä, että kotimainen musiikki on kiinnostavaa.
Niin.
Miksi se nyt on niin kuin, että niin kuin meidän lähtökohta olisi se, että kaikki mitä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella on, musiikissa on kiinnostavaa, mitä meillä tapahtuu.
Mutta se on suomalainen tavallaan.
Joo, tämmöinen nöyryys.
Tämmöinen perinteinen niin. Sellainen, että eihän mennyt mitään ja niin. Mehän ei osata mitään ja kyllä. Meistä ei ole mihinkään.
Niin kyllä ja. Niin. Kaikki tapahtuu tuolla jossain muualla.
Niin.
Joo, että siis se on, mutta silloin käytiin tämä sama keskustelu kylläkin ja noin. Joo, mutta sitten... Ja seuraavana meillä oli sitten Eppu Normaali, mikä nytkin on, ja se oli vuonna
2020.
Joo, ja oli pitkä tauon jälkeen, oli ollut siellä bändillä ollut tiettyjä vaikeuksia, sisäisiä vaikeuksia, niin uudet comebackia tuli sitten tekemään, ja sekin myi sitten niin kuin täyteen. Meillä oli kaksi loppuun myytyä keikkaa, oli niin kuin peräkkäin. Ja sitten, mutta oliko se 2004 ja 2000, me alkoi olla ulkolaisia bändejä. Ja sitten me tein, onko myös 2004 tai 2005, meillä oli Rammstein. Ja me avattiin se kolmas päivä sitten se Rammsteinin ympärille. Mutta niin kuin toi, ettei meillä tämmöistä niin kuin ehdotonta kantaa ollut. Mutta niin kuin kyllä se nyt se 2000 alku tai vuosituhannen vaihde oli sitä kotimaisen musiikin viennin läpimurtoaikaa.
Ihan ehdottomasti.
Ja kyllä mä vaan sanoin, että kun HIM kelpasi, Rasmussen kelpasi jonnekin isojen eurooppalaisten festivaalien pääesiintyjäksi.
Joo.
Muun muassa Tiketissä Unkarissa. Mä olin katsomassa Rasmusta, se oli lauantaina päälavan pääesiintyjä.
Joo, joo, joo.
Ja se soi se Inte Sados ihan joka paikassa.
Joo, muistan.
Että ei se siis sillä tavalla, että niin kuin, ja tuskin niiltä nyt, siis tämähän on myöskin niin kuin HIMin osalta, niin eihän ne nyt ennen kaikkea Suomen lippua se heilutelle, vaan se oli niin kuin Ville Valo-lippua, tai joo, Lauri Ylönen, Lauri Ylös-lippua, tai Rasmus-lippua, ja että ne oli niin kuin, se oli Rasmus-bändi. Ei ensisijaisesti ne edustanut mitään maata.
Joo.
Ja meillä on vähän tämmöinen, että se niin kuin olisi kaikki, kun musiikki olisi pelkkä euroviisua.
Just näin. Tuomaskin on sanonut meillä Flowssa, että hän ei niin kuin, hän ei haluaisi kyllä heiluttaa mitään lippua. Että,
juuri näin.
Että meistä solidaarisuuden lippua voidaan heiluttaa, joo. Mutta ei oikeastaan mitään muuta. Että
joo, siis se on...
Se ei ole kovin kiinnostavaa.
Niin, tämä nationalisminen näkökulma ei ole musiikissa kauhean kiinnostavaa.
Niin.
Pieluminkin on se, että tämmöinen... maailman musiikki tai ylipäänsä musiikki kokonaisuus on kiinnostavaa, ja tuli se missä tahansa. Että mieluummin se on niin kuin näkemystä avartava juttu enemmän kuin se, että totta kai pitää tiettyjä perinteitäkin vaalia, mutta siis se, että niin kuin antaa mahdollisuus mahdollisimman monella asioilla.
Niin. Mutta kun et sä, mä jotenkin, kun olen jutellut muiden, varsinkin pohjoismaalaisten ja sitten Baltian maiden tapahtumajärjestäjien kanssa, niin siellä on ihan samanlainen trendi, että paikalliset bändit, paikallinen musiikki on nyt just
siinä on myöskin tämä kustannustehokkuus tietyssä mielessä tulee vastaan, mutta noin se on, ja on se ollut varmaan niin kuin Saksassa myöskin jossain määrin, mutta siellä on, Saksa on ollut taas niin kuin avoin markkina, että siellä ei ole se oma teollisuus niin vahvaa, että siinä on niin helppo suomalaisenkin bändien mennä, taas kun Briteissä tämmöinen protektionistinen asenne on niin kuin voimakkaampi.
Joo. Lähinnä mä oon miettinyt, että voiko tässä olla myös jotain tämmöistä niin kuin kansallistunteen nousua populismin?
No jossain määrin, mutta, se on, mutta jos mä ajatellaan tätä festivaalijärjestäjän liikettä kuin Europeakin, niin kyllä se nyt on ihan toiseen suuntaan soutaa kylläkin, kun tämä siellä päinvastoin niin just tämmöistä niin kuin tämmöinen uusi nationalismin nousu, niin ei kuulu yhtään siihen agendaan. Niin. Kun siihen liittyy myöskin sitten tämmöisiä rasistisia ja muita ennakkoluuloja aika paljon.
Just näin. Mä mietin, että onko se semmoista niin kuin alitajusta
vaikutus,
niin kuin väreilyä samaan aikaan, kun me puhutaan niistä kansainvälistä artisteista ja residenssikeikoista ja Venäjä on kiinni ja niin kuin me ollaan saari meressä ja kallista ja vaikeaa tulla tänne, niin onko tässä samalla sitten kuitenkin rinnalla vähän tämmöinen niin kuin kansallistunteen nousu ja sitten sitä kautta myös se niin kuin kotimaisen
musiikin. En mä usko, että se nyt ei ole se päätrendi. Mä luulen, että myöskin tämä residenssimalsi ei ole kestävä. Se nyt jonkin aikaa kestää, että en mä sinne niin kuin hirveän paljon katsoisi, että se on niin kuin pysyvänä ilmiönä. Ja sitten myöskin tämä, no montakin syytä just tämä, että kyllä varmaan nämä stadionkeikat jää, mutta siinä on semmoinen, että ne ei liiku vaan yhdessä paikassa. Niin onhan se nyt, jos ajattelee nyt tätä turismin tulevaisuutta, niin otetaan Barcelonaa tai Berliiniä, joka kieltää niin tuon Airbnbin ja tällaista näin, niin mihin ne majoitetaan, jos se tulee niin kuin stadion, niin 80 stadion pannaan joka päivä täyteen, niin se on alkaa olla jo tämmöinen niin kuin tietynlainen kapasiteettiongelma. Mm. Ja jos niitä on niin kuin jatkuvasti. Ja että se ei, siinä on monta tämmöistä asiaa, että Kyllä se nyt varmaan niin kuin kokonaistaloudellisesti on tehokkaampaa, että nämä bändit kiertää, kun yleisö pannaan matkustelemaan.
Ja sitten se, mitä sä sanoit, että just hiilijalanjälki.
Ja kaikki tämä näin.
Se unohtuu tuosta keskustelusta. Helposti ajatellaan, että se on jotenkin, että se on tehokkaampaa ja ekologisempaa, kun se bändi soittaa monta keikkaa siellä. Varmaan niin. Sille bändillähän se onkin helpompaa, totta kai. Mutta sitten tosiaan niin kuin sanoit, että sitten kun 10 000, 100 000 ihmiset liikkuu sinne, niin se on sitten lopulta aika paljon kuormittavampaa ympäristöä.
Joo, kyllä sitten oli. Joo, se on just näin. Mutta bändillähän kaikkien rundeilla kaikkein niin kuin huonomman päivät on silloin, kun ne on tien päällä.
Niin,
silloin
niin.
Ne tekee tappio.
Niin. Ja sitten on se raskasta totta kai. Joo. Se on myös fyysisesti ja henkisesti raskasta.
Joo, kyllä.
Kiertää.
Ja sitten se vaatii ihan toisenlaisen kaluston ja tällaista näin, että joka on helppo pakata ja kuljettaa ja tällaista näin.
Just näin.
Ja sitten onko se nyt 100 rekkaa vai 150 rekkaa vai 50 rekkaa, niin on. Toinen ne voi laittaa semmoisia esimerkiksi valokalustoja tai tällaisia skriinejä sitten ihan toisella tavalla näille keikoille. Siis kyllä tietysti siinä on tämmöisiä pointteja, mikä puoltaa niitä olemassaoloa, mutta semmoinen liiketoimimallina, että se on niin kuin ainoa tai niin kuin pääsuuntaus. Nythän festivaalipuolellahan on kansainvälisesti, niin kuin mäkin siinä Euroopin toiminnassa jollain tavalla mä sain sieltä sen elämäntyöpalkinnonkin jossain vaiheessa tuossa, mutta ne nyt sanoo, että pitäisi kirjoittaa festivaalit, käsikirjoittaa uudestaan, että tavallaan mitä ne on, miksi jengi tulee sinne, koska juuri niiden kyky saada näitä ihan näitä kovimpia artisteja on niin kuin rajoittunut juuri tämän residenssimallin takia. Mutta taas sitten, esimerkiksi Niemelä Mikkola oli nyt tuo Coachellassa, niin sanotaan, että siellä kuitenkin, siellä on niin kuin löydetty joku uusi kuvio, tai se on jotenkin siellä ja noin, että se on niin kuin yksi malli, mutta sitten varmaan löytyy myös muita malleja, mitä tässä nyt niin kuin on ja sehän tuossa festivaalijutussa on musta kiinnostavaa, että joskus sanoinkin, että festivaalin jälkeen aina pitää pysähtyä miettimään, miten meni, mutta sitten mitä tekee eri lailla ensi vuonna, mutta mitä ei tee eri tavalla, mitä säilyttää. Kaikki ei kannata muuttaa, mutta kaikki ei kannata myöskään säilyttää. Että sun pitää olla siinä tietty dynamiikka siinä koko ajan. Ja jos sanotaan, että jengi muistelee, että oli kovat festivaalit, 83 tai 95, niin kaikki, kukaan ei menisi semmoiselle festivaalille nyt välttämättä. Että se on niin, kuin niin
se on
paljon.
Muuttunut.
Niin. Että kyllä se niin kuin myöskin tavastialla, niin on se ollut siis, vaikka sen perusse yleisön ja artistin kohtaaminen on aika, siinä on aika paljon samanlaisia elementtejä, niin on se kuitenkin, sanotaan, että jo äänentoiston laatu ja kaikki tämmöiset on muuttunut paljon, että niin. Kyllä mä muistan, että on 70-luvulla niin semmoista pirinää ja pörinää. Sitä riitti kyllä.
No miten se on järjestäjän puolesta sitten muuttunut? Mikä on sun mielestä niin kuin radikaalimmin muuttunut 80-luvulta?
No tietenkin tähän on tullut erittäin suuri määrä ammattilaisuutta enemmän. Että siis tämmöistä niin kuin osapäivätekemistä, sitäkin on edelleen ja kuuluukin olla, mutta niin tämmöistä niin kuin levyyhtiöt toimii ammattilaisemmin, ohjelmatoimistot toimii, niin on isommat kiinteämmät organisaatiot ja sitten tämmöinen koko tiedotus, koko tämä kenttä, niin se on paljon niin kuin ammattimaisempaa, mitä se oli silloin. Mutta noin, kyllä se on peruselementti, että ihmiset saadaan kiinnostumaan musiikista ja sen se kohtaamisesta. Se on se ydinkysymys ja sen ratkaisu sitten, että se tapahtuu niin kuin kumpaakin osapuolta kannalta miellyttävällä tavalla.
Joo. Mitä sä tarkoitat ammattimaisuudella tai ammattilaisuudella?
No ammattimaisuus voidaan määritellä kahta kautta. Ensinnäkin, että joku saa sitä palkkaa ja sitten joku osaa vähän paremmin.
Eli semmoista niin kuin perehtyneisyyttä.
Joo, kyllä. Joo,
silleen,
joo.
Yksityiskohtaisuutta.
Mutta kyllä se, siis tämä palkan saaminen jonkin tavalla edellyttää, tai sanotaan nyt, johtaa myös siihen perehtyneisyyteen.
Juuri näin, kulkee käsikädessä.
Joo. Vaikka nyt voi saattaa olla, että täydellinen niin kuin voi ilman palkkaakin voi tietää asioista hyvin paljon. Ja toisinpäin, että voi olla hyväkin palkkaa, mutta ei tiedä mistään mitään. Missä se peili oli?
Hei, eläkeläinen.
Niin, eläkeläinen.
Niin. Mitä sitten kävijän puolesta? Mikä on muuttunut niin kuin klubi- tai festarikävijän perspektiivistä?
No tietenkin se palvelukulttuuri jossain määrin, siinä on tunne monipuolisempaa, mutta niin kuin kyllä sitten tämmöinen, että ne on tämmöinen yhteisöllisyyden korostaminen, että ne on miellyttäviä paikkoja. Sanotaan, että jos nyt käytetään tämmöisiä kriteerejä, että ei ole tappeluita tai ei ole epäsosiaalista käyttäytymistä tai sun ei tarvitse pelätä mitään, sä hävitä lompakon siellä ja kaikkea tällaista asioita. Niin kyllä nämä tietysti on hyvin tärkeitä siinä ja, tai sitten se ei pommi räjähdä jossakin ja tällaista näin.
Turvallisuus.
Niin, Ja siis koko tämä puoli on kehittynyt aika paljon. Mäkin olin tuossa joskus 15 vuotta sitten, se on Pax University tuolla Lontoossa, semmoinen ammattikorkeakoulun tapainen, jossa niin koulutettiin myöskin tämmöisiä tapahtumaturvallisuusasioita. Ja sitten käytiin läpi oikein tämmöisenä keisseinä niin liikenteen järjestelyjä ja sitten näitä tiettyjä turvallisuusjärjestelyjä ja tällaisia näin. Ja se on musta niin kuin se onkin asia, joka voidaan olla myöskin systemaattisen niin kuin työn kohteen. Ja meillä on syntynyt myös ammattilaisuutta tälle puolelle paljon. Mm. Että ne ei ole vain niin kuin painiseuran, raskansarjan painijat, joka siis olisi ovella.
Liivijengi.
Niin.
Sitäkin on. Sitäkin on vielä.
Joo, no sehän oli silloin, oliko se, tuon Woodstockin jälkeen oli se kuuluisa Kaliforniassa festari, jossa ne oli palkannut helvetin enkelit. Ja siellä vaatui puukotus sitten ja Poken toimesta. Että se oli vähän tämmöinen, sai vähän niin kuin antikliimaksi aika nopeasti tämä juttu.
Joo. Mutta miten Suomi on muuttunut? Miten se, että Suomi on muuttunut tässä ajassa, miten se on myös vaikuttanut siihen?
No niin totta kai sitten me ollaan, niin kuin tämä kulttuurinen liike, varmaan internet ja muiden kautta, niin se on paljon nopeampaa. Että vaikutteet tulee Suomeen paljon nopeammin ja me niin kuin maailmakylä on niin kuin ehkä se asia. Tietenkin siinäkin on vaihteluja välillä, mutta sen tain, että se näkyy kaikissa elämäntavoissa, että me syödään, pukeudutaan, juodaan, kun on samantyyppistä musiikkia ja kaikkea tällaista, näin, niin meidän niin kuin tapojen tämmöinen tietty homogenisaatio on ja se on aika vahva. Ja tällainen sitten, sitä kautta sitten se antaa tilaa kulttuurille monenlaisille ratkaisuille, että myöskin niin kuin kansallisille. Mutta sitten, jos ajatellaan esimerkiksi suomalaisen kansankulttuurin, näitä kultaisia vuosia, nämä kaikki nämä Kallenkallat, Järnefeldt ja muut, niin nehän oli hyvin kansallisia henkilöitä. Sibeliuskin matkusti erittäin paljon ulkomailla, että ei ne ollut siis tavallaan niin missään
Poterossa.
Mm-hmm. Se on aina ollut myös kulttuurissa hyvin voimakas tämä kommunikaatio ja kontaktinpito ympäri maailmaa. Ja tämä totta kai on niin kuin lisääntynyt. Tietysti sit se, että onhan niitä, tämä ei ole niin kuin suoraviivasta, mutta onhan nytkin, eihän tämä populismikaan niin tyhjästä ole syntynyt, se on kansallinen nimi myöskin. Ja nyt tämä tietysti, jos ajatellaan nyt ihan sotien lisääntymistä ja väkivallan käyttämistä politiikan välineen, niin onhan se nyt aika hirveätä. Ja jos ajatellaan niin kuin festivaalihistoriaa, niin kyllähän ne lähti tämä rock-rauha-rakkaus teemalla aika paljon Vietnamin sodan jälkeen, Woodstock ja tämä näin. Että sillä tavalla nyt ehkä tämän festivaalinkin perusajatus nousee ehkä arvoonsa uudestaan.
Tuli mieleen tuosta vielä, ei oikein käyty sitä Vantaan festivaalihistoriaa hirveästi läpi. Mistä Vanta sanoitte, että se oli Ankkarok?
Ankkarok, joo. Se oli, mä muutin Korson 87 ja sitten siellä oli niinku kaksi nousijaa ja Salonen otti muun yhteyttä, että siellä on järjestetty siellä Ankkapuistossa sellainen pieni tapahtuma, että järjestäisi toinen. Ja sitten pantiin nopeasti kasaan semmoinen, se oli ilmaistapahtuma ja pantiin niinku semmoinen kuorma, että on peräkärryn lavalle sitten paikallisia bändejä. Eli siis lähinnä vantaalaisia bändejä, mutta oli sitten vähän muitakin. Ja sitten mainostettiin hyvin kevyesti, niin se tuli 6000 ihmistä. Ja mä ajattelin, että tässä on joku sanssi sitten. Ja sitten me ruvettiin vähän laajentamaan sitä, niin se oli ilmaistapahtuma vielä pitkään. Mutta sitten kun se tuli aika paljon, niin kun meni vähän niin kuin yli, niin ja sitten sit tuli tämmöinen, se oli just ennen koulujen alkamista viikkoa ennen sieltä. Se oli niinkin hieno nimi kuin Korson keskusurheilukenttä.
Aika seksikäs.
Joo, kyllä. No totta kai pieni paikka. Kyllä lähiö kohottaa itse tuntua, jos ei mulle nimistöllä. Niin, mutta se puisto on ihan viettävä ja tällainen. Mutta sitten me oltiin kuitenkin, tämä Ruisok oli enemmän tämmöinen sitten niin kuin sattuma, mutta kyllä me sitten, sehän lopetettiin 2010. Sitten alkoi olemaan se kahden festivaalin vetäminen, kun se oli, meillä hyvin pieni organisaatio silloin vielä. Nyt silloin vähän isompi, mutta noin.
Mutta sanoit, että sä 87.
Mä tulin siitä eteenpäin, joo.
Siihen niin kuin 2010.
Joo.
Okei. No, on
20, vähän 20 vuotta, joo.
Kunnioitettava ikä.
Sitten Ruisok oli 2001 ja sitten siinä mä jäin kyllä, mä täytin 60 jo 2007, niin, niin mun piti vähän jo 6-5 viimeistä lopettaa kaikki, mutta me ihan en tiedä, ihan onnistunut, mutta noin aika melkein kuitenkin. Että kyllä sitten tällä niin kuin tämmöinen eläköitymisprosessi, niin se ei olisi voinut ehkä olla suunnitelmallisempi, mutta
mennyt mukanaan.
Joo,
kyllä. Niin. Mutta Vantaan festivaalit on kuitenkin ollut koko ajan oma osakeyhtiönsä.
No se yhtiötettiin vasta 70-luvun lopulla, se olisi ollut yhdistys.
Niin just.
Joo, me saatiin Vantaan kaupungin avustusta ja ne vasta myöhemmin keksivät, että ne voivat antaa myöskin yhtiön avustuksia, jos tekee tapahtumaa. Mutta siinä alussa ne antoi ihan hyvinkin rahaa, mutta sitten niin kuin myöhemmin sitten se kutistui lähes nollaan. Ja niin kuin tietysti luonnollista onkin, jos se on kannattava tapahtuma, niin miksi sitä pitäisi niin tukea. Ja. Mutta mutta se oli, no niin, semmoisia niin kuin lähiötapahtumia oli aika vähän silloin. Silloin. Se oli taas puhtaasti tämmöinen niin kuin Suomi-tapahtuma. Että oli meillä sitten myöhemmin, oli se sitten myöskin ulkomaan bändejä, että siellä alkoi oleen. Ja tietenkin siinä, kun mä ostin sekä Ruisokkiin että tonne bändejä, niin sit sai jotain niin kuin
hyötyjä.
Niin.
Joo, synergia.
Niin, tuli ehkä vähän edullisemmin sitten muualtakin. Ja sitten semmoisia bändejä, jotka ei sopinut Ruisokkiin, niin sitten saattoi tarjota, jos se voi saattaa päättää niin kuin pari vuoden päästä sitten niin kuin toiseen suuntaan. Mutta ja se muut niin kuin maksulliseksi Ankarok. Se oli, oliko se 98, meillä oli Don Huonot. Se oli silloin kovimmillaan, niin sinne tuli yli 60 000 ihmistä.
Herranjestas.
Joo, ja se oli niin kuin niin täynnä. Ja se yksi Malmilta ei päässyt enää K-junaa. ei ne päässyt
kerran. Se oli valtava määrä ihmisiä.
Joo, ja ne tuli niin kuin junalla ja bussilla ja autoilla ja kaikkea tällainen. Ja se oli vähän niin kuin kaos. Mutta ja sitten se laitettiin niin kuin maksulliseksi. Mikä sitten, no siis silloin oli näitä ilmaistapahtumia, aika paljon Kaivopuiston puistokonsertteja ja tällaisia näin. Ja mä luulen, että sinne monet ihmiset ensimmäistä kertaa tuli korsoon silloin.
Ja sitten viimeistä.
niin, eka ja viimeinen.
niin. Joo. Legendaarinen.
Joo, kyllä. Joo, siis, ja sitten tietysti se oli vähän, korso oli tietysti tämmöinen niin kuin käsite, niin kuin se vieläkin on, jos ajatellaan, että mitä se on tämmöinen niin kuin Vantaan vastaanottolähiö, että sinne tullaan niin kuin maalta muuta pääkaupunkiseudulle, niin sä myyt sen omakotitalon tuolta jostain Pohjois-Karjalasta, niin sä saat just ehkä sillä kaksi on korsosta.
Joo, sisäänheitto tuota.
Niin. Ja sitten sä kyttäät, että milloin pääsit niin kuin. Että mulla kävi just päinvastoin, että mä opiskelijana oli varaa kolmioon Koivukylässä, mutta sitten mä olin jo tavallisen toimitusjohtaja, niin mä ajattelin, että muuttaa vähän etelämpään, niin ei muutenkin pohjoiseen korsoa.
Okei, miten mä muistan, että sä olet matikkaa opiskellut?
Joo, niin? Joo, kyllä. Joo, olin matematiikan opettajakin aika monta vuotta.
Niin just. Valmistuuko sä? Teit sä gradu,
No mä tulin luonnontieteen kandidaatiksi, mutta kyllä mä olin opettajana melkein 10 vuotta. Sekä yliopistolla, kesäyliopistossa ja sitten myöskin erilaisissa kouluissa.
Okei, okay. Kaipaat sä sitä?
No ei nyt varsinaisesti, mä sinne kauhean hyvä ollut, mutta mä joskus sanoinkin, että mä siirryin rock-bisnekseen, niin se oli sekä minulle että matematiikalle onnenpotku.
Takas vielä siihen Ankarokkiin, eikö sulla ole kans, sullahan sä oot jotenkin tuskaankin?
Joo, tuska oli aloitettavasti sisäfestivaalina.
Ihan totta, okei, mä en tiennytkään tätä historiaa.
Me oli viikonloppuisin, että kesällä pidettiin, että se oli semifinaali, koko talo oli käytössä, ja se oli edelleen paljon suomalaisia bändejä.
Mitä nämä vuodet on ollut?
No se oli 90-luvun loppua. Ja se oli semmoinen, mutta sitten Nosturi, missä oli Jouni Markkanen ja Eeka, niin ne pyöritti myöskin sitten tämmöistä niin kuin metallia. Sitten tuli minun idea, että ne siirrettäisiin tuonne VR-makarina vähän isompaan paikkaan se tuska. Sitten mulla oli niitä festivaaleja, oli muitakin, niin Markkanen ja Eeka rupesi puukkaan sitä bändiä ja me hoidettiin sitten anniskelua siellä. Meillä tuli tämmöinen niin kuin Finnish Metal Events niminen bändi, joka vieläkin olemassa. Sitten se siirtyi sieltä sitten tuonne Suvilahteen.
Ja.
Siinä oli sellainen tarina, että me oltiin siellä Kaisaniemessä sitten sieltä VR-makasiini, kun ne purettiin.
Ja
noin, se oli tietysti vähän melualtiimpi alue, mutta meidän suurimmat valitukset tuli sieltä Töölön torilta, koska se meni sitä Töölölahteen pitkin
niin.
Se soundi. Ja,
niin.
Ja sitten mä mietin, että se ei pysty Töölön torilla parvekkeella vetämään kahvia rauhassa, että enemmän mölinää ja se volyymi tulee aika alhaisia, mutta sitten kaupunki ilmoitti, että tämä puistoon tehdään remppa ja täällä ei voi järjestää tapahtumia. Se oli jotain 2010-2011.
Ja
nyt se remppa on.
Niin.
Se meni 15 vuotta meni siihen takaa,
niin.
Että se remppa tuli. Ja se oli musta aika jännä. Mä muistan toi Helsingin kaupungin Vapaavuori kanssa juteltiinkin tästä, että mä sitten kiitin, että onneksi te ajoitte meidät pois tuolta Kaisaniemestä, että rempan takia, että me ei olisi omivoimin keksit tulla Suvilahteen, joka on paljon parempi paikka.
Niin, mutta meillähän oli samalla tavalla 23han. Me hittiin jo meillä se kaupunki sanoi, että ette voi jatkaa enää Suvilahdessa,
joo.
Että Event Hub alkaa nousta ja ette te tänne mahu. Ja silloin ei vielä voimalaitosalueella oltu niin paljon, niin mehän hittiin jo sanoa, että me lähdetään pois. Että ei sitten, että täytyy etsiä joku uusi paikka. Sitten juhannusviikolla sitten kaupungista Sanna soitti sitten, että Forstomi Sanna, että jo itse asiassa, että kyllä te voittekin jatkaa vielä.
Joo, mutta siis tämähän oli vähän, mä tiedän, että kaupungin tämä suunnitelmat, niin ne on vielä aika masentavia tapahtuman järjestäjän näkökulmasta, mutta kyllä se hyvin on pärjätty kuitenkin Helsingin kanssakin. Mutta kyllä sen välillä tulee sellainen mielikuva, että onko tämä tapahtuma niin tärkeää loppujen lopuksi ollenkaan.
Sitten se on kuitenkin kaupungin strategiassa ja se
keskeisessä, joo, kyllä.
Joo.
No se, mä olen myöskin sotkeutunut vähän tuohon Töölön alueeseen. Me ollaan siellä tavallaan anniskelmassa siellä Boltin stadionilla ja sitten silläkin lukee meidän vuokrasopimuksessakin, että pitää järjestää muutenkin kuin jalkapallotapahtumia ja niin poispäin. Niin sitten kuitenkin se tuli meluvirastoon sitä mieltä, että stadion, Nordesli-halli ja Bolt, niillä on vain tietty määrä, mitä saa melulupia. Ja siinä ekassa ehdotuksessa niin meillä oli tullut Boltille yksi tilaisuus kesässä.
Ja
se on tavallaan niin kuin, eihän sitten voi olla niin, että jos jollakin virastolla on tavoitteena, ettei tule yhtään valitusta. Niin kyllähän, eihän semmoinen, sehän ei ole mitään kaupunkikulttuuria enää
niin,
silloin.
Niin.
Että kyllä, ja kyllä näitä areenoita pitää pystyä käyttämään myös muun kuin jalkapallon,
niin.
Taikka jääkiekkoon, taikka yleisurheiluun.
Niin, ja voisi kuvitella, että jos ei tämä nyt ihan, että kuitenkin aika sivistyneesti ja aika niin kuin turvallisesti ja kohteliaasti kaupunkitilassa festivaaleina toimitaan, ja meillä ei ihan hirveän monta festivaalia, halusin myös niin kuin sanoa, että hirveän monta festivaalia tässä kaupungissa on, niin voisi luulla, että se lisäarvo niille kaupunkilaisille on suurempi kuin se, että joskus yhden aikaa yöllä vielä niin kuin kerran kesässä kuuluu vähän jotain.
Niin, mutta siis tämä ei ole pelkästään niin kuin Helsingin ongelma, kyllä se on tuo muuallakin.
Mm-hmm.
Et mä muistan, kun Berliinissä, joka pidetään tämmöisen aika vapaamielisenä kaupunkina, niin ne teki sitä Lollapaloozaa siellä, niin kyllä niillä oli muistaakseni perjantaina, kun tapahtunut oli keskiviikkona, niin niillä oli vielä lupa. ne oli ihan niin kuin sokissa, ja tuliko tästä mitään ja tällaista näin. Ja sitten niillä oli, ne patsaat joutui aitaamaan, ettei niiden päälle, se puistossa oli patsaita ja kaikkea tällaista. Ja sitten ne oli myöskin nämä eläimet, mitä siellä puistossa elää, nämä pieneläimet, ne piti niin kuin rekisteröidä. Niin ne oli pannut jonnekin siilelle, niin kuin radiolähettimen, niin se oli synnyttänyt sen tapahtuman aikana. Ja sitten tehtiin iso uutinen Berliinin lehtiin sitä. Että se niin kuin, kyllä sekin, niin kuin ei se on, tuommoinen kaupunki on aika monimutkainen instituutio
niin,
kuitenkin. Että mekin katsotaan sitä tapahtumien kannalta, mutta just jotain puhutaan rock tai pop tai musiikkifestivaalista, niitä on todella vähän Suomessa ainakin. Että ei se nyt ole niin kuin, ja nyt on montako stadion keikkaa nyt on ensi kesänä jo.
Niin.
Että tällaista.
Niin. Voisi olla ehkä, toivottavasti olisi muutama enemmän sitten seuraavana kesänä. Jos sä saisit, Juhani, yhden toiveen pullohengeltä, sä saisit live-musakentältä Suomessa tehdä jonkun muutoksen, niin mitä sä muuttaisit?
No siis, nyt tää, tietysti kun mä olin jo vastaan vähän tätä residenssikeikkoja, mutta noin Kööpenhaminassa on katettu stadion, Tukholmassa on kaksi. Ja melkein kaikki modernit rakapastadionit on katettuja. Ja nyt meillä puuttuu katettu stadion. Ja nyt jos ajatellaan näiden isojen yleisötilaisuuksien määrää, niin meillä sen, meidän tämä pohjainen sijainti tekee, se rajoittaa sen ajan aika lyhyeksi. Ja silloin tietysti, kun festarikausi on kovimmillaan, niin me ei saavuta sitten, vaikea saada tänne bändejä. Ja jos meillä olisi katettuja stadionia, niin se varmaan se aika tulisi lokakuun, marraskuun alkuun mukaan. Tukholmassa oli kentin keikat, oli vielä helmikuussa ja tällainen. Se niin kuin lisäsi sitä määrää. Silloin niiden pitäisi olla tämmöisiä monitoimiareenoita, jossa me pystytään tekemään muutakin kuin sitä urheilua. Ja niiden käyttö pitäisi olla sitten niin kuin, että varmaan pitäisi laskea aika huolellisesti, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että Helsingissä olisi tilaa tänne. Sitten tietysti tämä on nämä julkisia, varmaan osittain julkisia investointeja. Se kun tehtiin Olympiastadion, niin siitä tehtiin enemmän kuitenkin kunnianosoitus 52 rakennetun Olympiastadionille, eikä sitä sen nykyisen käyttötarkoitusta varten. Että jos sen eniten käyttötarkoitus on, tai käytännössä sitä käyttää nyt jalkapallon maajoukkue ja popkonsertit. Ja jalkapallon maajoukkuekin nyt, kun se ei ole niin menestyvä kuin tässä muuta vuosi sitten, niin popkonsertit, niin se ei ole kyllä tehty sitä tarpeita varten. Ja mä en tiedä sen, että millainen esteettinen rikos olisi ollut kattaa se.
Eikö sitä laskettu? Eikö siitä ole tehty joku suunnitelma, että se olisi ollut katettu?
Niin, että se on se, mutta kyllä nyt kaikki nämä, sitten myöskin täytyy muistaa, että nämä on käyttöesineitä nämä stadionit. Että niillä on joku tarkoitus, ei niinkään olla rakennuksena olemassa, vaan tapahtumien alustoina. Silloin pitää katsoa sillä kriteerillä niitä, että miten tapahtumat pystyy mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti toimimaan siellä yleisöystävällisesti, että mikä kaikki liikenne toimii, kaupankäynti toimii, lipunmyynti toimii ja siellä on, niin kuin, se on hyvä esiintymispaikka myös moneen asiaan. Tämä on tämmöiset seikat ja noin, tämä nyt varmaan on semmoinen, mä tietysti kaupunki on kuitenkin tehnyt tanssien taloa, musiikkitaloa, oopperaa, pitää huolta kansallismuseosta, kansallisteatterista, niin ehkä tämmöinenkin voisi sinne jossain olla investointisuunnitelmassa, en tiedä. Että mä veikkaisin, että piristäisikö se sitten, saisiko sen ikinä kannattaa jollain tavalla, mutta olettaisin kuitenkin se varmaan niin kuin piristäisi tapahtumaelämää.
Mites Veikkausareenan positio?
No se on, joo, siis se on niin kuin sen uudelleen käyttöön saaminen, musta oli niin kuin hyvä asia. Että sitten en tiedä sitten, että miten tulee. Ja tietysti näiden stadionien käyttöikä, niin sielläkin on niin kuin rajallinen. Menee koko ajan, tuo stadion teknologia menee kova vauhtia eteenpäin. Tämä Veikkausareenakin on jo yli 20 vuotta ja Nordensylihalli oli melkein 50 vuotta. Mutta sitten siinäkin tämmöinen tämä kiinteistösijoitusmalli, mitä siinä on ajettu läpi, että siinä on niin kuin hotellia, kauppakeskusta, toimistoa ja asuntoja, niin ei tunnu enää, että kyllä pitää olla sitten jotain tämmöistä yhteiskunnan panosta siinä mukana, että sen saa sen yhtälön toimimaan. Ja. Mutta täytyy muistaa, että sinne myöskin palvellaan asukkaita. Samaan tapaan kuin kansallisteatterissa tässä klassisessa taiteessa, että ei se, että tämä on semmoinen, mutta saattaa olla, että koiran putka ja pukkaa, ennen kuin tämmöinen tulee niin kummun osalta, niin koiran putka.
Mun isä aina sanoo, että hors makas.
Onko se? Se on helsinkiläisempi kahdokas. Koiran putki on tuo korsu.
Se on siellä korsu pohjaisemmassa. Joo, onhan se näin. Ja sitten totta kai ne on niin kuin pitkiä hankkeita ja niin kuin pitkiä projekteja ja tuommoiset. Mutta sitten on myös esimerkiksi Olympiastadion, mä oon kuullut, että se on myös aika hankala talotapahtumajärjestelmä. Toki siinä on se nurmi, joka pitää peittää.
Joo.
Ja sitten totta kai paljon niin kuin yhteistyökumppaneita, jotka sitoo sitä tekemistä. Ja
Köpiksessä on semmoinen hybridinurmi, missä on niin kuin luonnon nurmeja sekaisin.
Okay.
Mutta niillä on, niin kuin levyttää sen myöskin. Mutta sitten kun niillä on myöskin sitten se, käytössä ne pystyy käyttämään sitä vaankin kesällä. Mutta se on tietysti aika makeasti tehty se parkken ja se on tämmöinen yksityinen hanke ollut aikanaan. Mutta ne saa siihen futismatsiinkin 30 000 ihmistä. Mutta sitten Tukholmassa nyt on tietysti, kun siellä on jalkapallo isommassa asemassa kuin Helsingissä, niin siellä on 2 tuli niitä sitten. Mutta kyllä niin kuin aika enemmän on niin kuin kartalla tässä asiassa. Että se on toi, Mutta sitten Helsingissä myöskin ehkä niitä klubejakin tulee. Et se, klubien ongelma vähän on semmoinen, että niitä, se taloudellinen yhtälöhän ei ole niin kauhean helppo. Et mä ymmärrän hyvin, että jos sulla on niin kuin intoa ja halua tehdä musabisnestä, niin että sä päädyt klubin omistajaksi, niin se voi olla, siinä on vähän, kannattaa kaksi kertaa laskea, mutta se on toisaalta, se on kuitenkin se kivijalka, mihin kaikki rakentuu. Ja.
Mikä siinä on suuri riski?
No siinä on tietysti kalliit vuokrat Helsingissä, ja sitten siinä on nyt koko ajan pitää niin kuin vähän investoida, ja sitten tietysti tämä pääslippujen jakosuhde, se vaan se enemmän niin kuin suosii sitten, se ei oikein suosi sitä klubijärjestäjää niin paljon enää, ja sitten anniskelutulojen pienneminen. Nämä on tietysti nämä kaikki keskeiset fundamentit niin kuin vähän.
Yeah.
Ja mä muistan, mä olin joskus jo 2000 alussa, mä olin seminaarissa tuolla jossain ulkomailla, niin joku hollantilainen, tai en mä tiedä, mutta se oli joku, että sanoi, että ei klubia pysty pyörittämään ilman julkista tukea.
Yeah.
Mä sanoin, että jaa, toi mielenkiintoinen. Että mä en ole sanonut penniäkään koskaan. Tai olemme jotain saatu, mutta pandemian aikana varsinkin saatiin oikein kiitettävästi, ei siinä mitään. Mutta siis sillai niin kuin on myöskin, niitä on maailmalla tämmöisiä, jotka on niin kuin tuettuja.
Yeah.
Että ne on niin kuin vähän niin kuin pienteattereita.
Joo, just näin. Mulla on ollut aina tähän loppuun tapana ottaa joku semmoinen pieni loppukevennys aiheesta, mikä ei välttämättä liity siihen keskusteluun sen koommin, mutta satun tietämään, mekin ollaan sun kanssa muutama keskustelu käyty viineistä. Niin mä haluaisin kuulla sun suhteesta viineihin. Mistä se intohimo on lähtenyt ja mikä viineet kiehtää?
No siis se on oma maailmassa. Muistan, että mulla oli vaimon paras kaveri meni Sveitsiin naimisiin ja me oltiin sitten kylässä sitten ja noin, se oli normaali kerrostalokämppä, semmoinen korkea kerrostalo jossain Bernin lähiössä, niin kuin, vähän niin kuin Koivukylä Suomessa. Mutta sitten kun me olimme sieltä kellarissa semmoisia kanakoppikomeroita, missä Suomessa oli niin kuin hillopurkkeja ja mehupurkkeja ja perunoita.
Ja
siellä oli viinipulloja.
Okay.
Ja ihan tavallisilla ihmisillä. Ja sitten se oli tämmöinen instituutio siellä, että oli viiniagentti, perheen viiniagentti, joka kävi eri tiloilla sitten Ranskassa ja Espanjassa ja Italiassa ostamassa. Ja sitten tulin antaa näytteitä ja maisteltiin siinä kotona, että tämmöisiä ottaisin laatikollisia ja tällaisia näin. Sitten mä olin yhdessä kapakassa, niin se oli kundi, joka korjasi sitä kattoa. Se kirkon katto oli naapurissa ja tuli lounaalle sen kapakkaan. Ja sitten se viiniagentti, joo, se on hänen pokansa ja niin poispäin. Sitten tämmöinen ihan tavallinen duunari, niin mä maistelin viiniä sitten siinä ja meet sinne, se meet sille, että joo, mä tunnen, se on hyvä jätkä, joo, että tuo sieltä sen korillisen ja tällainen. Että niin kuin tapahtui tällä tavalla se liike, kun ei siihen ollut sen pienellä paikkakunnalla kaikilla ollut niin kuin erillisiä viinikauppoja. Sitten toinen, mikä siellä oli viinikauppa, oli semmoinen, niin kuin se oli maatalouspitäjä, missä oli niin kuin tämmöinen hankkija tyyppinen, missä oli talikoita ja lapulantoja ja muuta, niin se oli yksi semmoinen huone, missä ne viiniviljelijät toimii omia laatikoitaan ja sitten siellä ne myi laatikko kerrallaan siellä sitten viineen. Ja mä yritin ottaa pulloa, että ai jaa, pullo vai? Sitten se avasi sen mielessä sen pahvilaatikon, että ai yhden pullon minä tuosta ja tällainen. No mä tein niin kuin laatikollista nyt tuosta ja toi. Niin sitten mä näin, että se kulttuuri kuitenkin oli niin kuin vahvasti, se liittyi siihen ruokailuun ja kaikkeen tällaiseen näin. Ja se on niin kuin ihan erilainen asenne ja sitten se on niin kuin, ne oli aika hyviä itse asiassa ja ne ruoka maistui niin kuin paremmalta ja jollain tavalla se niin kuin kiinnosti, mutta noin, olisin sitä voinut selitä vähemmälläkin.
Miten se jäi sitten?
No se jäi vähän niin kuin päälle ja sitten tietysti mä olen käynyt aika paljon viinitiloja ympäri maailmaa ja noin kuunnellut erilaisia tarinoita ja luetoja ja lukenut vähän kirjoja ja lehtiä ja tällaista näin, mutta noin, jos ajatellaan nyt trendiä, niin viinikulutushan laskee.
Mm.
Eli se on semmoinen niin kuin lähinnä tämä pulkkiviini, niin kuin ne poistuu markkinoilta ja sitten tulee niin kuin juodaan vähemmän, laadukkaampaa ja tällainen. Se oli, mä muistan lukeneeni jostakin, että Ranskassa viinialueella juotiin 3-4 litraa per päivä per henki.
Oho.
Että ne oli niin kuin pikkujurissa kaiken aikaa, tai aika moissakin jurissa. Ja sitten kuoli jo näin 50, ja sitten on jonkin maksakirroisi, ja mitä tautia mahtaa tullakaan. Ja sitten De Gaulle olisi pitänyt TV:ssä puheen, että niin kuin ollut huolissaan tästä terveysongelmista, ja sen puheen sisältö oli se, että litra päivässä riittäisi.
Kohtuullinen.
Aamukänni ja iltapäiväkänni. Mutta sekin musta kuulostaa aika paljon.
Joo,
niin,
paljon ajalla autoa.
Niin, että ei sitä autoa voinut ajalla. Jos Pariisissa nyt on käynyt, niin aika paljon siellä vissuja vedetään lounaalla ja tällainen. Että se semmoinen päivittäinen niin kuin alkoholin kulutus varmaan vähenee. Mutta sitten tietysti kyllähän tuossa on käsityötaitoa ja eri, se on niin kuin paljon enemmän kuin joku olut, niin kuin sen alueen ja ilmaston ja sen tilan kommunikaatiota ja pitkää traditiota. Että se on niin kuin siinä mielessä on aika paljon kiinnostavia elementtejä. Meillä oli juuri viime viikolla, kun tuon Laiminen toimitusjohtaja Tomi Saarisen kanssa pidetään sitä Ilveksen viiniltaa, niin
aivan.
Siellä oli tämmöinen kuin Mikko Alki, jolla on prioraatissa Espanjassa niin kuin viinitilanne. Sanoi vain, että se on ensiksi saada ne rypäleet kasvamaan ja hän tekee sen hyvin, että ei käytä mitään lisäaineita, ees kastele niitä. Ja saa hyvin kontrollituneita tuloksia. Maineet on niin paljon viiniä kuin, tai rypäleitä kuin jona toisena vuonna, että se vaihtelee niin kuin vuosittain. Mutta sitten sen jälkeen, kun se on korjattu, niin viinin tekijä tekee 200 päätöstä, niin kuin se on pullossa.
Niin
että siinä on niin paljon eri muuttujia sitten, ja kaikki vaikuttaa niin kuin lopputulokseen. Ja sitten sä et ole koskaan niin kuin valmis, että sä aina opit jotain ja tällainen. Ja se on tuommoinen pitkä polku.
Ja.
Niin tällä polulla mä oon ihan alkutaipale, ihan amatööri, että siinä ei ole niin kuin mitään, mutta noin se on kiehtova maailma.
Ja.
Siinä musta viinissä on myöskin tämä seikka, että se on vähän niin kuin musassa. Että mä sanoinkin joskus, että noin kukaan ei tiedä, mikä biisi on hyvä tai mikä biisi on hyvä, ellei joku kerro sitä. Mä oon koko ajan epävarma, että voiko mä pitää tästä, mitä muuta ajattelee musta, jos mä pidänkin vääristä musasta ja tällainen. Niin viinissä on vähän sama asia, että se pitää niin kuin lukea ja selvittää ja niin poispäin. Ja sitten vähän niin kuin nokka pystyisi sanoa, että joo, mutta. ja tässä on myöskin vähän semmoinen salatieteellinen ja tällainen ja tämmöinen kulttuurinen aspekti on voimakas. Mutta musassa on ihan sama asia, että mikä mahtaa olla in. No sitähän me mietitään joka tapauksessa, joka päivä, että mikä pitää puukata ja mitä se on. Ja eihän sitä voi selittää järjellä, että nyt tämä on kovempi kuin toi toinen.
Joo.
Se vaan on, tai se ei ole. Ja viinissä on vähän tuommoinen niin kuin samantyyppistä ja nämä tarinat on. Mutta kyllä se on selvä asia, että mulle yksi piemonttolainen viinitekijä sanoi, että kyllä valtaosan siitä opista, minkä sai yliopistossa aikanaan ja pitää unohtaa. tai pitää tietää paljon enemmän tai ihan muita asioita.
Niin, keskittyy muuhun.
Niin, mutta noin ja sitten kuitenkin ne muutokset on aika hitaita, mutta kuitenkin havaittavissa olevia. Mutta sitten teknologia kehittyy siellä ja tämä näin. Mm. Sekin musta oli aika mielenkiintoista. Ja nythän esimerkiksi alkoholittomat oluet on nostanut aika paljon päätään. Niin nyt tietysti viiniteollisuudessa tietysti tilat miettii jo, miten alkoholittomasta viinistä saadaan paremman makuista, mitä se nyt on. Monethan on aika hirveitä. Ja sitten sanotaan, että se ei ole mahdotonta, koska sitten jos ajattelee, että niin kulutusta, niin ihmiset haluaa viiniä, mutta ei välttämättä alkoholista viiniä. Ja onko se edes teoreettisesti mahdollista? Mä oon kiinnostunut teoriana enemmänkin. Mm. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka viinin tuntitut sanoo, että toi on edes keidää, tuommoinen pohdintakin edes. Mutta niin kun, musta kaikki uudet ajatukset on ainakin kiinnostavia noin teorian asteella.
Koet sä, että nyt vähän niin kuin verrattan takaisin siihen edelliseen keskusteluun siitä anniskelun vaikutuksesta osana klubin tulonmuodostusta, niin onko semmoinen, Suomessa ainakin alkoholin kulutushan tullut alaspäin viimeisesti kuin 25 vai 28 vuotta, niin onko se tulevaisuuden suunta, että koko on. Ajan juodaan vähemmän?
No mä luulen, että se on kyllä joo. Siis sillä tavalla, että kyllä se varmaan on näin juuri. Ja musta se nyt ei ole välttämättä huono asia.
Ei se kansanterveydellisesti.
Ei ja muutenkaan. Sosiaalistikaan ei ole välttämättä.
Niin,
mutta jos asettaa tähän kontekstiin, että Ranskan viinialla vedettiin 4 litraa tai 3 litraa päivässä, niin kyllä me ymmärretään, että ei sekään ihan tämmöinen juttu.
Ei sekään ihan. Mut koet sä, että sit se niinku tulevaisuus voisi olla niissä alkoholittomissa tuotteissa?
No se on varmaan yksi mahdollisuus, ei se varmaan kokonaan, että kyllä mä en usko ikinä tulee alkoholittomista viineistä niin kuin semmoisia kuin klassista viineistä, mutta ja varmaan ne säilyy niin kuin merkittävän tämmöisen kulttuurisen instituution ja myöskin niin kuin gastronomisen instituution, että niin kuin ruokakulttuuriin liittyvinä ja se on ihan niin kuin hyvä asia, mutta noin, mulle nyt ei ole selkeästi siihen sanottavaa, että miten voi juoda viiniä terveellisesti. Siinä on aina tämä vanha sanonta, että kohtuus on liian vähän, mutta liikaa on liikaa.
How can less be more? Hei, suuri kiitos Juhani Merimaa. Ihanaa, kun kävit vielä.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, niin ota Saari seurantaan ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi!
Jakson mahdollisti ukko.fi, jotta tekijät voivat keskittyä omaan työhönsä.
Ohjelmassa mukana Hobo Helsinki, Radio Helsingin hotellisuositus, silloin kun joku soittaa aina jossain. hobohotel.fi